อิมดีไซน์พอดแคสต์แบ่งปันไอเดียเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ by imdesignstudio.com
เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับในเรื่องของการสร้างแบรนด์ไอเดนติตี้นะครับหรือว่าการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์อย่างที่ผมเคยพูดครับในสมัยนี้นะครับคนเนี่ยก็คือแบรนด์คือคนแล้วทุกๆคนนะครับมีสื่อในมือของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนอย่างที่พูดนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Pinterest ไหนว่าจะเป็น IG ไม่ว่าจะเป็น TikTok ไหนว่าจะเป็น Tumblr อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะครับจริงๆมีหลายช่องทางมากโซเชียลมีเดียทั้งพอดแคสต์นะครับแม้แต่พอดแคสต์เนี่ยก็ยังมีของค่ายพอดแคสต์ Podbeam พวกiPhone นะครับของ Apple Podcast นะครับเป็นพวกจุกพวก Spotify อะไรเงี้ยเยอะแยะครับดังนั้นช่องทางแต่ละช่องทางเนี่ยคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ลองไปเลือกเอาเองนะครับว่าถนัดนะครับถนัดช่องทางไหนบ้างก็ไปหาที่เหมาะกับตัวเองแต่ดังนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นทุกไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนทุกทางนะครับคุณต้องสร้างแบรนด์ของตัวเองเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเป็นต้องเป็นที่จดจำถ้าเราไปทำแล้วเราไม่มีกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์นะครับถ้าเราจะไปทำแบบสเปะสปะนึกออกไหมฮะเหมือนเวลาเราจะพายเรือครับพายเรือออกทะเลแล้วเราต้องมีเป้าหมายครับไม่งั้นเราก็จะเหมือนเราพายเรืออยู่ในแอ่งนึกออกไหมฮะดังนั้นในการสร้างแบรนด์นะครับมันจะมารอให้ใครมาบอกว่าฉันแบบเป็นคนอย่างนี้หรือว่าคนฉันเป็นคนนิสัยอย่างนี้มันไม่ได้ครับดังนั้นการสร้างแบรนด์ที่ดีคุณต้องมีกลยุทธ์มีกลยุทธ์ก็คือแบรนด์สแตรทีจี้ก็คือกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์วันนี้ผมอยากให้คนเห็นว่าผมเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการสร้างภาพถูกไหมผมถ่ายรูปออกมาดีถูกไหมครับผมจัดแสงดีผมจัดองค์ประกอบดีนะครับการเรียกว่าสร้างภาพเก่งอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการสร้างภาพที่ว่าอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงขับมาคนละเรื่องกันผมก็เขาเรียกกันเหมือนเมื่อวานนี้ผมบอกเห็นไหมครับมีของดีให้เอามาโชว์นะครับให้มันอวดผลงานอวดในเรื่องดีของตัวเองแล้วคนก็จะเห็นว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะสิ่งที่เราพูดนะครับกับสิ่งที่เราปฏิบัติมันต้องไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ผมบอกว่าผมถ่ายภาพสวยแต่ผมไม่เคยเอาภาพที่ผมถ่ายมาให้ดูนึกออกไหมผมบอกว่าเป็นคนที่ถนัดในเรื่องของการจัดแสงในการจัดคอมโพสิชันเวลาเราออกกล้องเวลาเราพูดหน้ากล้องสมมติอย่างนี้นะแต่ว่าผมออกมาก็พูดใหม่มีการพัฒนาเลยแสงก็ไม่ชัดภาพก็เบลออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมมันก็ไม่แน่เชื่อถือแต่ถามว่าถ้าผมมีของดีแต่ผมไม่ได้เอามาแบ่งปันหรือว่าไม่เอามาให้เพื่อนๆดูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็นึกไม่ออกถูกไหมครับมันก็เป็นอารมณ์เดียวกันครับดังนั้นนะครับในเรื่องของกลยุทธ์ของการสร้างแบรนด์จริงๆเนี่ยในเรื่องของแบรนดิ้งนะมันกว้างมากหลายๆคนอาจจะมองว่าการสร้างแบรนดิ้งนะครับมันแค่มีชื่อมีโลโก้คือจบจริงๆมันไม่ใช่แบรนด์มันจะมียิบย่อยของมันอีกนะครับทั้งแบรนด์แบรนด์ตัวตนถูกไหมครับแบรนด์บริษัทแบรนด์องค์กรวันนี้ที่ผมจะมาคุยนะครับก็คือในเรื่องของ6 essential นะครับ elements of brand style guide ก็คือ6องค์ประกอบสำคัญครับของคู่มือการสร้างแบรนด์สไตล์นะครับอันนี้ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเป็นจากอังกฤษเป็นไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่จริงๆมันก็คือ6องค์ประกอบครับสำคัญของการสร้างแบรนด์นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์จริงๆมันคืออะไรอันนี้เป็นผมจะพยายามย่อให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรของต่างประเทศเลยที่เขาเอามาในเรื่องของการสร้างแบรนด์เพราะฉะนั้นแบรนด์ครับมันไม่ได้เกิดมาตามธรรมชาติต้องเข้าใจนะครับแบรนด์ไม่ใช่หน่อไม้มันจะได้โผล่ขึ้นมาเองเราต้องสร้างนะครับเราต้องสร้างวันนี้ให้เราถามก่อนว่าคำว่าแบรนด์เนี่ยครับวันนี้เราเป็น personal brand เราสร้างแบรนด์ของตัวเองคุณอยากให้คนมองตัวเองเป็นคนอย่างไรเหมือนที่ผมยกตัวอย่างผมอยากให้คนเห็นว่าผมเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่ชอบแบ่งปันเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกภาพพวกแสงพวกเสียงออกมาดีเห็นไหมครับอันนี้คือผมวางครับเขาเรียกวางโพสิชันแบรนด์ของผมไว้คราวนี้พอผมวางปั๊บคราวนี้ผมต้องมามองตีโจทย์แล้วผมจะทำยังไงให้คนมองผมเป็นอย่างที่ผมตั้งว่าที่ผมเล่ามาจะทำยังไงให้คนเห็นว่าผมเป็นอย่างสิ่งที่ผมต้องการให้คนเห็นแบรนด์ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าไปบอกว่าแบรนด์เนี่ยต้องให้คนลูกค้าเขาบอกเองว่าเราเป็นคนยังไงแสดงว่าการสร้างแบรนด์ของเราผิดพลาดแล้วถูกไหมครับเราต้องทำยังไงก็ได้ต้องให้คนเชื่อว่าเราเป็นอย่างที่เราเป็น Apple ครับ อยากให้ตัวเองเป็นแบรนด์ที่เป็นนวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ๆเป็น simplicity เป็นมินิมอลแต่ว่าทุกอย่างครบหมดเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพ Apple ไม่รอให้ใครมาบอกว่าตัวเองเป็นแบรนด์ยังไงนะครับเหมือนเรานะครับถ้าเราเป็นคนยังไงครับแล้วเราอยากให้คนรู้จักเราเป็นยังไงเราเป็นสินค้าต้องมองว่าเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเราเป็นคนนิสัยยังไงเราต้องสร้างจุดอะไรก็ได้ครับต้องสร้างกิมมิกต้องสร้างองค์ประกอบทุกๆอย่างให้คนรู้จักเราให้เป็นตามที่เราต้องการนี่คือกลยุทธ์ของการสร้างแบรนด์ครับผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้ถ้าเราสร้างแบรนด์ผมบอกว่าแบรนด์ไม่ใช่หน่อไม้นะครับให้มันผุดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ใช่ครับแบรนด์เหมือนต้นบอนไซครับเราจะให้เขาไปทางไหนเราต้องปรับแต่งเราต้องดัดเขาตั้งแต่แรกเราต้องวางองค์ประกอบเขาให้ตั้งแต่แรกครับแล้วคราวนี้ถ้าเราไม่วางองค์ประกอบต่อตั้งแต่แรกครับผมบอกเลยว่าแบรนด์มันสเปซสปะสุดท้ายเราก็จะหาตัวเองไม่เจอแล้วคิดดูนะครับขนาดเรายังหาตัวเองไม่เจอแล้วลูกค้าของเราเขาจะเจอเราได้ยังไงถูกไหมครับแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเรามีคุณลักษณะยังไงมีคุณประโยชน์ยังไงทุกอย่างนะครับเราต้องแทรกครับแต่ว่าการที่ว่าเราจะสร้างพวกนี้เราจะไปประกาศเป่าประกาศว่าเออฉันเป็นคนดีนะฉันเป็นคนเชื่อถือได้นะฉันเป็นคนเจ๋งนะฉันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่านะมันพูดไม่ได้ครับดังนั้นมันจึงต้องมีกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์คือแทรกซึมเราเรียกว่าอย่างนั้นเลยแทรกซึมสิ่งเหล่านี้นะครับเข้าไปดังนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้มีอะไรบ้างให้ดูอันแรกนะครับอันแรกก็คือแบรนด์สตอรี่แบรนด์สตอรี่ก็คือคุณต้องเล่าครับว่าแบรนด์คุณเนี่ยกำเนิดมาได้ยังไงไม่ใช่เล่าว่าดีอย่างไรอย่างเดียวนะครับกำเนิดมาได้อย่างไรยังไงก็ได้ให้คนอินคุณคุยว่าคุณเป็นคนยังไงเกิดมายังไงอายุเท่าไหร่ชอบกินอะไรมีกิจวัตรอย่างไรนี่คือการเล่าเรื่องครับนี่คือแบรนด์สตอรี่นี่คือสตอรี่เทลลิงลิสต์ก่อนว่าคุณจะคุยอะไรนะครับเรียงมาฉันทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรมันต้องครบองค์ประกอบนะครับอันนี้คือการฝึกนะครับดังนั้นนะครับเราเอาเทคนิคเนี่ยนะครับไปใช้ในการเล่าเรื่องของแบรนด์เราได้แบรนด์เนี่ยมันมีจุดกำเนิดอย่างไรมันมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมเราถึงสร้างแบรนด์นี้แล้วแบรนด์นี้มันมีคุณประโยชน์อย่างไรท็อปิกของแบรนด์นี้มันมีอะไรแล้วจุดสูงสุดของแบรนด์นี้คืออะไรแล้วคอมมิตเมนต์ของแบรนด์นี้คืออะไรแล้วที่สำคัญครับคนที่เขาใช้แบรนด์เนี่ยคนที่เขามาใช้บริการของแบรนด์เนี้ยคนที่เขามาซื้อสินค้าของแบรนด์เนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปเพราะทุกคนก็จะมองว่าการที่ฉันจะมาใช้บริการของแบรนด์คุณเนี่ยคุณได้กำไรจากฉันทำไมฉันต้องเอาผลประโยชน์ของฉันไปให้คุณแต่ถามว่าฉันเข้ามารู้จักคุณฉันรู้จักแบรนด์ของคุณคือฉันได้ประโยชน์เห็นไหมครับมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือเป็นเขาเรียกการสร้างแบรนด์สตอรี่ต่อมาครับก็คือโลโก้ถ้าคุณเป็นองค์กรคุณเป็นบริษัทมันต้องมีโลโก้ถูกไหมครับในเรื่องของโลโก้เนี่ยก็ต้องไปศึกษาว่าอะไรคือโลโก้ที่ดีและเป็นอะไรโลโก้ที่ไม่ดีแต่ถ้าคุณเป็น personal branding ผมบอกเลยคุณคือโลโก้คุณคือแบรนด์เพราะฉะนั้นถามว่าไอ้สิ่งที่ติดหน้าคุณนะครับคุณอยากให้คนเห็นเป็นคนยังไงคุณเป็นคนสมาร์ทคุณเป็นคนที่คุยเก่งคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีคุณเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีคุณไว้เนื้อเชื่อใจได้คุณเป็นคนเป็นลี่เนี่ยคนเป็นคนที่มีสุขภาพดีอันนี้ก็คือโลโก้ของคุณในเมื่อไหร่ที่คุณเป็นแบรนด์เป็น personal branding ถัดมานะครับก็คือ color นะครับจิตวิทยาของการใช้สีวันนี้ผมอยากให้ผมมาดึกหน่อยผมอยากให้คน alert หน่อยโทนที่ผมใช้ก็คือโทนส้มผมก็จะคุมโทนให้เห็นว่าแล้ววิธีการคุยของผมเห็นไหมครับเพราะจะสีที่เป็นองค์ประกอบนะครับผมก็จะใช้โทนส้มเพราะว่าจะสร้างความตื่นตัวแล้วก็ทำให้คนที่ดู alert ขึ้นเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสีดังนั้นให้ไปดูเรื่องของจิตวิทยาการใช้สีละกันนะครับต่อไปครับข้อ4ครับก็คือไทโปกราฟีไทโปกราฟีก็คือเรื่องของฟอนต์ที่คุณเอาไปใช้ในงานของคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบรนด์องค์กรนะครับหรือว่าคุณไปทำ personal branding หรือว่าการไปทำพวกแบนเนอร์หรือว่าแมตเตอร์เพจของคุณเองนะฮะฟอนต์ก็ยังมีผลนะครับถ้าเกิดว่าคุณคุยถึงเรื่องเทคโนโลยีคุยถึงเรื่องของความทันสมัยคุณไปเอาฟอนต์ในเรื่องที่เป็นฟอนต์หัวตัดนึกออกไหมครับว่าแบบเหมือนใช้ปากกาหัวแรงเขียนเนี่ยหรือว่าฟอนต์ที่เป็นลายไทยนึกออกไหมครับหรือว่าฟอนต์มีหัวเนี่ยมันก็ไม่ make sense ว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณทำเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีคุณก็อาจจะต้องใช้ฟอนต์ที่มันเป็นฟอนต์หัวที่ไม่มีหัวอาจจะเป็นพวกregular หรือว่าเป็นพวกอาจจะไม่ใช่โบอะไรเงี้ยอาจจะเป็นฟอนต์บางๆเห็นไหมครับอันนี้เรื่องของฟอนต์ก็ยังสำคัญนะครับแล้วคราวนี้ที่สำคัญนะครับเวลาคุณเลือกใช้ฟอนต์อะไรให้คุณใช้ไอตัวนั้นตลอดครับคุณเคยเห็นโลโก้โซนี่ไหมครับเขาเคยเปลี่ยนไหมอ่ะ คุณเคยเห็นตัวหนังสือที่เขาใช้กับฟอนต์ Canon กับผลิตภัณฑ์ของ Canon เขาเคยเปลี่ยนฟอนต์ไหมคุณเคยเห็นฟอนต์ที่เขาใช้กับ Mercedes-Benz เขาเคยเปลี่ยนฟอนต์ไหมเขาไม่เปลี่ยนนะครับแม้แต่เรื่องของฟอนต์เขาก็ยังต้องฟิกว่าใช้ฟอนต์อะไรแล้วมันเข้ากับบุคลิกภาพของแบรนด์เขาหรือเปล่าดังนั้นเหมือนกันครับถ้าสินค้าของคุณถ้าคุณเป็นคนขายสินค้าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสำอางเกาหลีสมมตินะฮะมันก็ต้องเป็นฟอนต์ที่ดูแล้วอินเตอร์ดูแล้วทันสมัยดูแล้วไม่ดูแล้วไม่โบราณเห็นไหมครับแม้แต่เรื่องฟอนต์นะครับเวลาคุณไปใช้มันก็เกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างแบรนด์ทั้งนั้นถัดมานะครับในเรื่องของimage นะครับ image ก็คือในเรื่องของจิตภาพจิตภาพคุณต้องให้คนเขาเวลาเขานึกถึงคุณนะครับหรือว่าฟังชื่อคุณเนี่ยให้เขานึกถึงคุณให้ได้ว่าบุคลิกภาพของแบรนด์คุณนะครับความรู้สึกของคุณเนี่ยมันต้องลอยมาเหมือนคนพูดถึงชื่อเอกนัทคนพูดถึงชื่อโคหมูเนี่ยนึกถึงอะไรมาก่อนนึกถึงคนคนหนึ่งที่ชอบใส่แว่นคนคนหนึ่งที่พูดมากๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมครับมันต้องมีจุดจำครับคุณต้องสร้างไอ้จุดตรงนี้มาให้ได้คืออะไรก็ได้ครับถ้ามันมีจุดจำตรงนี้แสดงว่าคุณสร้างจินตภาพให้คนเริ่มจดจำได้แล้วครับแล้วก็ทำพยายามทำตรงนั้นซ้ำบ่อยๆซ้ำบ่อยๆคนก็จะจำคุณได้นะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องเสียงเรื่องเสียงสำคัญอย่างไรครับเรื่องเสียงสำคัญตรงที่ว่าเสียงเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงคุณต้องเข้าใจเลยนะว่ากลิ่นเสียงถ้ารุ่นนี้ผมยังไม่อยากจะนึกไม่อยากจะบอกเรื่องรายการอะไรนะกระจกหกด้านใครเคยทันบ้างเนี่ยใครทันกระจก6ด้านบ่งบอกอายุเลยนะผมถามว่าจริงๆเนี่ยในกลุ่มเนี่ยมีใครสักคนครับที่เคยเห็นคนพูดกระจก6ด้านแน่จริงๆเขาบ้างอ่ะมีไหมหลายๆคนนะครับที่เราเจอในสื่อต่างๆในสื่อนะครับบางครั้งนะครับถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้มีจุดเด่นในเรื่องของหน้าตาเขาไม่ได้มีจุดเด่นในเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดีเขาไม่ได้มีจุดเด่นในเรื่องของที่เป็นfirst impression เขาก็จะใช้ในเรื่องของน้ำเสียงในเรื่องของการจดจำจากเสียงก่อนก็ได้ถูกไหมครับเหมือนนักพากย์หลายๆคนนะครับเราแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่าเวลาเราไปเจอในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่เหมือนดารานะถูกไหมเวลาเราไปเจอดารานะครับเจอทางนอกนะเรารู้ว่าเป็นดาราแต่ถ้าเป็นนักพากย์เราไม่รู้เลยว่าเป็นนักพากย์แต่ว่าเสียงเขาเป็นที่จดจำครับเหมือนรายการกระจก6ด้านเนี่ยคนเรานะครับเวลาจะสร้างแบรนด์ตัวเองต้องแห่อัตลักษณ์ตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้เจอครับแล้วก็ใช้ในจุดเด่นของตัวเองตรงนั้นนะครับออกมาให้เยอะที่สุดแล้วก็ออกมาให้มันเด่นที่สุดแล้วค่อยพัฒนาในจุดเด่นอย่างอื่นนะครับแล้วก็ให้อิเลเมนต์ทั้ง6นะครับก็คือองค์ประกอบทั้งหมดนะครับองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดทั้ง6อย่างเนี่ยมันต้องมีพร้อมดังนั้นนะครับวิธีง่ายที่สุดก็ลองเอาอิเลเมนต์ทั้ง6นะครับหรือว่าองค์ประกอบทั้ง6อย่างเนี่ยลองไปเช็คลิสต์ดูว่าตอนที่เราทำเพราะpersonal branding การที่เราจะสร้าง personal identity หรือว่าสร้าง brand identity นะครับเรามี brand strategy อย่างไรครับวิธีการสร้างกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของเรามันมีวิธีการอย่างไรแบรนด์ไม่สามารถโตได้ครับถ้าไม่มีกลยุทธ์แบรนด์จะโตแบบสเปะสปะแล้วก็จะเป็นแบรนด์แค่แกนนะฮะเหมือนหนอที่เกิดขึ้นมาผิดที่ผิดทางโผล่ขึ้นมาผิดที่ผิดทางโผล่ขึ้นมาอยู่ใต้ก้อนอิฐยังไงมันก็ไม่โตมันก็เป็นหน่อที่ไม่สวยเป็นต้นไม้ที่ไม่สวยครับแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเราจะปลูกต้นไม้ครับเราต้องเตรียมดินเตรียมปุ๋ยเตรียมสถานที่แล้วต้องดูด้วยว่าอุณหภูมิเป็นยังไงภูมิอากาศเป็นอย่างไรการสร้างแบรนด์ก็เหมือนกันครับมันใช้องค์ประกอบเดียวกันเด้เลยครับใช้ตามคีย์ที่ผมแนะนำมานี่ครับจะทำให้แบรนด์ของเรานะครับเป็นที่จดจำได้เร็วขึ้นนะครับมีอัตลักษณ์ที่เด่นชัดขึ้นแล้วก็มีเรียกว่ามีวิถีทางแล้วก็มีทิศทางในการสร้างแบรนด์ที่ชัดเจนขึ้น